11-ші тірек.
Осы жерің, осы түсің, өлеңгі қосыңшы, тыңдауға әдемеген деп қолға салды аңдысыңға айнала отырғандар. Шаштан тұтса шығар дәудің жаны. Төкі ханым бұның бергін бажына. Алыстым, тұтыстым әсер қылмады. Осы кезде менің жолым болмады. Бол ақ дәуің түсті ердің қолына. Кездеспедім мұндай адам ұлына. Керектерін тез шығарып жолына. Төкі ханым бергін мұның бажыны деп зарлапты сары дәу деп. Аңдысын ұсынылған кеседегі шәйді баптап ішіп аз мұз демалған. Керемет екен деп отырғандар мәз көлеңкеге қарай сырғи түскен едігенің тап жандарында отырғандарын сезер емес. Төкі ханның жасырын қойған адамдарының бір болған оқиғаны қанға жеткізіпті. Үлкен орда жағынан қауып ойлаған Төкі хан әрдайым ләшкер ұстайды екен. Соны едігеге қарсаттандырыпты. Едіге бұл тұста сары дәуден ханның мыңдаған жылқысының, қаладан тыс жерде жасырын сақтаған қазынасының қай жерде екенін біліп, жылқыны айдап қазынаны алып та үлгерген екен. Төке ханның қуғыншы ләшкері қуып жетіп, жолды бөгеді. Өзінен күші басым жау, жаппай ылап қойса, өз адамдарының да қырғынға ұшырайтынын түсінген едіге сандал көкті ойнақтатып ортаға шығып, «Ат қоймаққа бәрің бірдей келіңдер, жекпе-жекке шыққан ғана жеңдімдер, бар мекен аранда ермін деген палуан, күш асқан, өнер асқан барлығынан алуан, ақ алмасты алып тұрмын қолыма, қарсы келер бар мекен жолыма, қайратсы келсін енді алдыма, қарамаймын мен де оңды солыма. Едіге дер түспе менің ізіме, бәріңдағы құлақ қойғын сөзіме, қай батырым тең келмейді өзіме деп Төке хан әскерін батырларын қайырап жекпе-жекке шақырған. Едігенің Төке хан ләшкерін кемті сөйлегені талай атаққа ие олардың да батыр палуандарының қанын қыздырды. Ортаға бітімі бөлік шұбар ат мінген, зор денелі біреу шығып, иманыңды үйіре бер деп ақыра ұмтылған. Ажалыңа тап келдің, едіге қарсы шауыпты. Бір-бір қағысып өткен енді ауыздығымен арпалысқан сәйгүліктерді арқыратып, аспанға шапшытып аянбай қылыш сілтесті. Найзағайдай ойнап жарқ-жұрқ еткен алмас қылыштар көз қарықтырып, сарт-сарт етіп соғысып, шақыр-шұқыр шайнасқан денені түршіктіріп құлақ тұндырған. Ау, ап деп Төке ханның палуанының ышқына ұрғанына қосылып хан әскерінің соқ деп айқайлағанынан айнала дүрліккен. Келесі бір сәтте Төке ханның батырының ақырған үні жанауырған ұлуға ұласты да аттан төңкеріліп құлай берді. Батырынан айырылған хан ләшкерінің рухы түсті. Тап берген едігенің аз ғана қолына шыдасып біраз тұрғандай, жалан қылышын басынан асыра ойнақтатқан едігеге қарсы келіп қалғандар жалт бере қашса, үлгер алмағаны ажал тапты. Сол бетінде едіге Төке хан ләшкерін қақ жарып өткен. Екіге бөлінген хан ләшкері енді қарсылықты қойып, тоз-тоз шығып бет-бетімен құла дүзге безді. Қашып үлгер алмаған ләшкердің жарымына жуығы қолға түскен. Едіге бұлардан кек алуды мақсұт тұтпады. Құла дүзде қалмасын деп, үш адамның арасында бір ат беріп тастап кеткен екен. Бар қазынасынан, сан мыңдаған жылқысынан айырылған Төке хан не қылса да, едігені құрту үшін тағы да бір топ ләшкерін қара дәу дегенге бастатып жіберіпті деп созды әңгімесін аңдысын. Қара дәуді тіпті бір сұмдығы шығар деп сұрады жас жігіт. Әңгіменің қызығымен сөнуге жақындап қалған отқа тобылғының түйін-түйін тамырын тастап. От енді лапылдап жанбаса да шоқтанып, ылып етіп тұтанып, қайта саябырсып бір қалыпта еді. Аңдысын қызған шоққа тесірейе қарап, қиял жетегіне іліне қапты. Әу, қара дәу не істепті? қара дәу мә? Ол өзі тұла бойын түк басқан, адамнан көрі айуанға құсаған, серейген бір пәлеге деген. Оны көріп едіге іштей, қадыр Алла, жәрден бергім бүгін маған, жаман екен мұнау малғын, тітіркенді жүрек бауырым, рахметкін қадыр жейғын деп сейініпті. Қуа келген қара дәу жер көкті басына көтеріп қабарласпай, ай жігіт қайдан келесің, ұрмысың, тұрмысың, тауларды кезген шірімісің, өзің әлде пірімісің деп барқырай жөнелген. Ендігінің адам даусын естіп жүрегі орнықты. Алла берген қуаты бойына қайта құйылып, білдірсем саған көзімді, есіткін тура сөзімді, мен орданың ұлымын. Ашылған бақтың гүлімін, жаратқан тәңір құлымын, тасты анау найзаңды, тартарсың менен сазаңды деп жауап беріпті. Сонда қара дәу ыңыранып, жан жағына сүзіле қарап, едігені менсінбей. Әй бала, құлақ салғын сөзіме, ұрыспаққа келдім өзіңе, 1000 қазақ тең келмейді өзіме. Бахадырбек дейді менің атымды, сенің енді ешкім естімес датыңды. Сені жеген қарға бармас жұртыңа, кебініңді пішіп кеткін үстіңе деп қоразданыпты. Күркенің көлеңкесінде отырып, андасының ертегіде әңгімесін тыңдаған едіге сол бір ұрысты көз алдына елестетті. Қара дәудің қара жерді айырғандай ақырғаны құлағынан кетпеді. Тіпті астындағы сандал көкте дір-дір еткен, қарш шапқан бетте қылыш сілтескен, сонша болмады қылышты әуеде айналып барып жерге қадалғаны, не күш әлде не айла екенін түсіне алмаған едіге қару іздеп жан жағына көз салған. Соңынан тұра қуған қара дәудің атқан жебесі иығынан аса зу кетті. Едіге де садағына жармасқан, кейін бұрыла бере шірене тартты. Оқ өңменінен қадалса да қара дәу құлар емес, екінші жебесі өндіршекті тесіп желкесінен шыққан екен. Едіге аңдысының ертектей әңгімесін әрі қарай тыңдамай, сырғып орнынан тұрды да өз үйіне беттеді. Аңыз осылай туындайды екен-ау деді іштей. Ертеңіне тоқтамысқаннан өзін шақырған пәрмені жетті. Төке ханнан ала алмай жүрген сан жылғы қаржыны өндіріп, өзін тізе бүктіріп келсе де тоқтамыстан аса ризалық көңіл таба алмады. Оны айтасың өткенде бұларды орта жолда тастап кеткен құлман би атанып, ханның оң тізесінен орын алыпты. Сіңірген еңбегі қандай екен деп сыбырласқандар қанша риза болмаса да, хан қаһарынан қорқып күңкілдесуден аспаған. Тоқтамыс қанның ордасының маңы ығы-жығы. Орданы сыртынан баққан күзетші, қызметші дегендерден басқа, аса таяқ ұстаған, дүниеуи тірліктен безінген дәруіштер де жетерлік. Бірі кіріп, бірі шығып, жыртылып айырылған жұртта есеп жоқ. Едігені танығандардың талайы жастығына қарамай иіліп, сәлем берсе, кейбірі едігенің мысы басқандай ығысып, сонда да қабақтарынан ызғар білдірген. Ие, мұнда әркімнің өз орны бар. Әр лауазым иесінің өзіне ғана басыбайлы, соған ғана қызмет ететін адамдары бар. Бәрі де бір-бірінің ауыздарын аңдып, үйірліскен, бұлардың ішіндегі бір елгезегі, сөзі өтетіні едігені тура хан ордасына ала жөнелген. Тоқтамыстың қабағы түйулі, берген сәлемге иек қаққан да қойған, оның алдында далбақтап бас иген құлман, ие енді құлман би. Ұлы мәртебелім, менің ойымды айтып үлгермедім дей бербеді. Тоқтамыс оны жә дегендей қолын сәл көтеріп тоқтатты. «Біздің оданда маңызды шаруаларымыз бар», деді түсін жылтпаған қан. «Иә, дұрыс айтасыз» деп қостады айналасындағы ығай мен сығай. «Анау алыс жатқан тарқасқанның елі, бізге жаулық ниетті дегенді сан естідіңдер. Сол туралы не айтасыңдар?» Билер бір-біріне қарасты. Кілемнің бір шетіне отыра кеткен едіге қабақ астымен бәрінің жүзін шолып шыққан. Анау кенжен де осы арадан табылған екен. Жаңа ғана той ашкен астан бидің біреуі кекірік атып отыр. Ол сол отырысының өзін мәртебе санайтындай. «Кәне, не айтасыңдар?» деп хан тағы қайталады. Жым-жырт тыныштық. Алақтасқан билердің назары бей болмаса да осы кеңеске шақырылған едігеге жиі-жиі ауа берген. Көбінің ойында хан мұны неге шақырды екен? Осы сауалының шешімі түбі осында болмасын. Хан мен едіге қайта-қайта қарақштаған кенжен қақырынды. Хан ием, иә, не айтарың бар? Сол дұшпан ниеттегі елге біреуді жіберіп, а? Дұрыс айтасың деп, дәл өз ойларының үстінен түскендей қалғандары жапырылып қостады. Деп ыңырана ойланғандай тоқтамысқан маңдайын сипады. Біреуді дейсің бе? Жоға, жалғыз емес, жанына 3-4 адамды қосып. Топ қылып па? Хан бұл сөзін жақтырмағандық лебі білінгендей. Енді былай, сонда бұл жолға кім лайық? Хан сауалына жауап бере алмай билер тағы алақтасып, күшенісіп, ырсылдап, шашала қақалысқан. Осы жолы құлман би озды. Хан ием деп күлмен қақты. Ал қиындықтан қиыстырып өте білген едігеден артық ешкім табылмас. Едіге мәселенің өзіне ауатынын сезіп отырған, қабақ бермеді, тағы да үнсіз тыныштық. Едіге не дер екен дегендей, енді би біткен соны аңдыған. Әйтеуір хан сауалына жауап табылдау, бұл жолдың да қайтпас сапар екен іштері сезет, құлманда тауып кеттім дегендей масайраған. «Несі бар?» деді едіге. «Дұшпанның бетін білу үшін барсақ барармыз тек». «Не тек?» деп түйілді. Тоқтамыз да терісі кеңіп. «Тек осы жолы ақылшы ретінде құлман биді қосып берсеңіз». Өз атын естіген құлман би, ажал келіп жағасынан алғандай қопаң етіп, шегінген қалпында керегеге арқасы жетпей шалқалай беріп құлады. Құлман би қостап отыр ғой деймін деп едіге мырс еткен. Би атаулының бет жүзінде күлкі сияқты сайқымазақ бір құбылыс жүгіріп өткен. Дегенмен де біздің де атымыз аталып қалмасын деп сақтық жасап, жасқан шақтап төмен қарасты. Мен аурумын ғой деген құлман үні талып шықты. Япырая, сөзіңіз ірі еді, едіге де басқан азуын жазар емес. Ауырып, ауру шығар өзі жаман құлады ғой. Кенжен би енді сөздің алдын алуға ұмтылған. Осы қайсымыз сау дейсіңдер, енді дұрысы өткен жолы. Едіге мен сапарлас болып келген шал бар еді ғой, аты кім еді? Әлгі көксәума деп қалды, аузы жеңіл біреу. «Әй, сенде» деп ренжіді кенжен би. «Көксәу болса қалай барат? Құлман биде ондай ауру көрінбейді» деп едіге өз пікірін үстей түсті. «Жоқ, ол шал көксәу емес, жай өткенде шаң жұтқан ғой аты. Оның аты Сейтәлі» деп біреу анықтап жатыр. Ширақ адам, иә, соның ақылы өткен жолы едігеге дұрыс болды деп құлман би бас көтерді. Ақылым мол, өзі тың болса Сейтәлі ақсақалды құлманның орнына би етсе болады екен. Едіге енді осыған не айтар екенсіңдер дегендей бойын тіктеді. Құйрығымен от басып алғандай қозғалақтап тыпыршыған құлман болмаса, басқалары тағы мелшиген меңіреу қалыпта. Тоқтамысты ой басты. Едігенің бүйтіп шешіле сөйлеген бұрын байқамаған, қадалған жерінен қан алады екен, мұны тұсап ұстаудың енді қандай айласы бар. Еркіне қоя берсе, жоқ, ол болмайды. Осы жолға айтқанда орындамас, өйтіп еркінсітпе, бұл амалды құрған өз екен, ендеше шешуінде өз айтады. «Жә» деп қолын көтерді Тоқтамысқан. «Барасың ғой?» «Ие, барам. Қасыңа кімді алатыныңды мен шешем. Құлман би осы жерде маған керек. Ақылшыңа Сейтәліні аласың. Тағы бір жолдасы ертуіңе де рұқсат етем, оны таңдау өз еркіңде. Дайындығыңды жасай бер, керегін қазынадан ал, жүрісің бір сүгіні». Белгісіз жол беймәлім жұрт. Көпті көрген Сейтәлі ақсақалдың өзі бұжақта болмаған екен. Қабақ қату, жас жұртқа бұжақтан қабар болмаса да, Сейтәлі ақсақалды қосып жіберу, хан мен оның айналасындағылардың ішкі есебі екенін Едігенің көңілі сезген. Әсіресе Сейтәлі осы сапарға кетеді дегенде естігенде ауруы ұстап, жаны мұрнының ұшына келіп отырған Құлманның қопаңдап бас көтеріп, күлмен қағып, кәрдегенің сақалындай иегіндегі бес талы шошаңдай қалғаны есінде. Атартып өздерде ешкімнің көзіне түспеуге тырысып, жортқандарына талай күн, батыстағы ала шабыр бұлтқа күнде кірген, ат соқты болған ақсақал күрсінді. Айнала кеш реңіне бөленіп, қарауытқан жоталар, аттан түсе қалған аңдысын да шалдыққанын білдіріп керіліп аяғын созды. Сандал көкті өздері тоқтаған шоқтай ағаштың біріне байлап, едіге батып бара жатқан күнмен бірге сан түске боялып, алаулаған бұлтқа қарап ұзақ тұрды. Күннің шығуы мен батуы кезіндегі аспан әлемінің құбылысына көз тоймайды. Бұл сәтті тамашалаудан едіге де сонау бала кезінен бір жалыққан емес, тек сонау бір биіктіктің басындағы обадан қара құстың қалбаң етіп көзден таса болғанын ғана аңғарды. Айнала тыныш. Осы тыныштық жеңіп, азнаулық астан дәм татты да ерді жастанып жата кетті. Таң мезгілетті. Тырс еткен дыбыстан селкетіп оянды. Самсаған адамның қоршап алғанын көрді. «Тұрыңдар, жау!» «Ә, не дейсің?» деп атып тұрған аңдысымен ақсақал қылыштарын суырысты. Шамасы елуден асатын адам көк найзаларын кезеп келіп қалған. Сандал көкте дұшпанның қолына түсіпті. Жаудың тосқанын қалай аңдамады екен? Кешегі кешкі тау басында қопаң еткен шынымен дұшпанның бақылаушысы болғаныма, ең болмаса сандал көк астында емес, онда араласып шапсып көрер ед, қарсыласпаңдар деп ақырды қарасұр атқан мінген біреуі. Бұл сапарының ажалды жол екенін түсінгелі қашан? Ажалдың жетуі үйде ме, түзде ме, бәрібір. Жастығыңды құша кеткенге не жетсін, бірақ өз басы жалғыз болса ғой. Ажал құштыратындай, мына ақсақалдың ана өрімдей жас аңдасының не жазығы бар? Әлі де бұларды құтқару амалын ойлау керек. Алла көрсетер күнін тауыспасын. Едіге қылышын қынабына салды. Едігеге қарап, басын шайқаған Сейтәлі ақсақал да, аңдысын да, қарсыласпас ниет танытты. Өзегін өкініш өртеп, тұла бойы қайнаған кектен, қаны басына шапса да, бұдан басқа жол жоқ еді.